away. Kun Radio Sagale Americati. Yur Radio Sagale America utata ka bega jmaata tgalgal ke sa salama walakka jal ka bega sa sadit meter bandi kula sagal digdemi lama digdemi shenrat Washington DC ra ka dabarsu saganta fan romo amma jal ka ba fagov dio da radio internetif satellite nail satin kannen saganta kanyur do fajir tan dagge fato ta kenya jalla ta muakkamol tan jimata onkolole sakudalama barakumalama afkuda saddet akala kobsa etiopia timo onkolole salama barakumalama afkuda tok kesume san kesan rani na modanditi
babarato legal chuma folin san nagaya dame naga to kuma motmota america ta korta wujirti ardalle mesensot hara fefela chujirti gamkani namo pastori america be kama tarkit rankan arga dalakisan ansora laket matawdu kesaktok
kubatton godina bunno bedelle ana de sajirata leftisan ratti kubsi famano mishqonna mijawa taw daburra woggo tasagalif gidramu sani dubatu saganta kenye kesat qamna wai hidanno ikkechi suf disu warana bilisuma oromo lalchise ejenno motummaf abaworatti in talakalay sajal qabne kutat umrasni diesina kanneni if kabro daf agat umrasa ganta kenya tin walin turajen dage fato ta kenya amoduf gara sorata debin
damen nagato kuma motum mota america new york it korat jiran ardalle mesensot harad darachu jirt damen tunini qarayu bi afurta mitorba ke samisens qabde ardalle philippines bahrain bangladesh fiji fi indio fi dabalat jare kunini warra addunyaan qajeelumaan buluu malteetin jedheetin rakkoo addunyaa irratti hojjata keessumattuu yoo gama nagaatti taatullee Human Rights Watch dhaabii mirga namaa tokkummaa mootummoota jechuun Eritiraa fi Filippiins asitti dabalamuun mallee jedheetin gaafachaa ture gaafiin tun hin taane tokkummaa mootummoota dameen nagaa jechuun ardallee Filippiins miseensi nagaa tolfateetin filate Human Rights Watch. Eritiraa fi Filippiins nama biyyi ormaatuyyuu nagaa eeguu dhiisi biyyuu fi keessattiyyuu uummata rakkisuu jirani mirgi uummata hedduu rakkisanii namkum hedduu tanaan hidhame tanaan dhumatillee jedhanii itti gaafachaa turan. Biyyi tokko yoo miseensi tokkummaa mootummoota damee mirgi nama taate ganna sadii keessa turti achiin dubatti ammoo yookaan miseensummaa haaressanii fi yookaan ammoo akkuma malaa fi adaa bisii ilaalanii keessa baasuu danda'an ardallee biyya. Ardallee bar 2019 haga bar 2021 miseensisi hagi tokko filatte akkaan ammoo naaressiteef akka daayirektarii Human Rights Watch Lewis Carbono jedhutti barcuma silaa Eritiraa qaban waraqati duwwaa irra ka'an achumaan lakkisan pirezidaantiin Filippiins Rodrigo Duterte biyyisa qorsaa heessumattuyyuu qorsi seera malee gurguranii jedheetiin nami kum hedduu maqa suniin dhumatee jedhaniiti himatan Eritiraalleen akkuma kana nam kum hedduutti biyyisii isaa keessatti hidha jiraa jechuun himachuu jiran addunyaan akka Eritiraan waan hedduu qaqqajeelfattu tolchite tanaaf ammallee gaafachuu jirti keessumattuyyuu akka dhaabii Human Rights Watch jedhutti biyyooti ollaa Eritiraa akka Eritiraan amala midhaaffatteetiin nagaa biyyaat deebitachuun waan hedduun akka biyyoota ollaa isii muddittu gaafachuu jira. Warri Amerikaa Floridaa fi godin isii kibba gama bahaatti bombolettiin Mikaayil jedhantaan qabeen irra balleessit kaan waan af barbaadachuu jira. Bombolettiin tun yoo garbirraa waan argitu fuduru qola dhufte Floridaa, Joorjiyaa gama kaabaatiif Noors Kaarolaayinaa fi Virjiiniyaa geettetti diqqoo humni laafifattullee nama 11 tanaan dhumate barbaaduun nama hafe. Jiga mukaatii fi waan hedduu jalatti caaccab mana jal barbaaduu jiran Ameerikaa xammiti yoo bubbeen hobomboleettiin garbirra gamkaaniin galaan irraa dhuftetaan biyyatti baafattu akkuma kanaan nam hedduu dura baqata keessumattuyyuu lafisiin itti qajeelte waan hedduu balleessiti nam kum hedduu dura baqatallee. Tarkiit paastariin amantii kiristaanaa beekamaan Andrew Brunes ardi dhaabaye nam kana qaraayyuu ganna lam achitti dhane. Tarkiin nami kunin biyyi nagaa dhowwee jetteetiniiti hidha isaatii fi Ameerikaa fi tarkiin waan hedduu irratti wal dhaban nam ganni 50 kana Ameerikaa godin Noors Kaarolaayinaa keessatti paasterii mana amantii tokko nama Ameerikaa 20 tarkiin mootummaa kiyyi gargalchuuf hojjechaa bahanii jetteetiin ganna lamaan duratti keessa paasteriin kunillee nam tokko. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bokkaa dhiyoo tana walum gula Rwaandaatti roobeen akka bulchootii biisunii jedhanitti lafti gadi citte nami 31 tanaan dhumate. Akka bulchootii jedhanitti lafti gadi citti tunin laga guddaa tokko duddeetiin lagilleen irraan faca'ee ollaa keessa faca'eetiin nami hedduun tanaan dhumatelle. Fulaan akkaan nami itti dhumattunin gaarreen Mount Elgon jedhan bira teessoo mootummaa Ugaandaa irraa gara kiiloomeetirii 250 fagaate. Nami tanaan lubbuu dhabe kaaniyyuu hedduu barbaaduu jiranii tana hedduutti lafti tuyyoo hedduu bokkaan itti roobuu waan akkana kanaan beekamte. Partiin Samaayawi herreg siyaasa akka akka qabaatanillee waan biyyitiirra jirtirratti paartii dhibiillee waliin hojjechuuf qophii jirra jedhan itti gaafatamtootii isaan akka jedhanitti wanni guddoon ammatti ta'uu malee jijjiirama amma jiru kana laf qabachiisanii tokkummaan hojjechuu akka itti gaafatamaan paartii sana obbo Abbebee Wakaaluu jedhetti namni cufti fula fedhe jiraachuu danda'a wanni guddoon nagaan walitti dabalamanii. Nagaa biyyi tanaatiif waliin jiraachuu warra qayyarra buqqaa'ellee abbaan fula fedhe jiraachuu danda'a namni tanaa jedheetiin naga dhabuummallee mootummaan ammoo jabaateetiin warra naga biyyi dhowwuu jiru kan eeguu malee jechuun dubbate oduu namaaf qoftattanu.
Kan dhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee hidhannoo hiikkachuu waraana bilisummaa Oromoo irratti ibsa hoogganaa baa'o kenneef ibsa aangawoota mootummaa irraa kenname ilaalchise torban dabre kana miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaalee kabiroo irratti walfalmiin deddeebi'aa ture. Dhimma kana irratti kan VOA'f gaaffiif deebii kennan hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waa'ee hidhannoo hiikkachiisuu waliigalaa ilaalchisee namoota waliigaltee abaa'uuf mootummaa gidduutti ta'e irratti hubannoo gahaa hin qabne yookaan immoo bakka sana hin turretu akka itti fakkaatetti hiikkate jedhanii karaatti waboon gara fuulduraatti qaama waraana uummataa yookaan immoo biyyaa ta'uu fi yakkamtoonni waraana mootummaa Itiyoophiyaa keessa jiran immoo itti qoratamani irratti aangawoota mootummaa Itiyoophiyaa waliin mari'achuu isaanii eeran. Gama biraatiin muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed roobii dabre kana dhimma kana irratti gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaateef innaa deebii kennan dhimmi hidhannoo hiikkachiisu waan isaan yaaddessu akka hin ta'in dubbatanii abaa'os ta'e paartiilee biroo waliin dhiheenyatti mari'anna biyya tokko qabnaa waliin ijaarrannaa waan nama yaaddessu hin jiru jechuun isaanii ni yaadatama. Dhimma kana irratti as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa irraa ogeessa seeraa obbo Nageessaa Oddoo Dubee asoobsiseen ture. Walta'insa gaarii jalqabame kana daran jabeessanii gara bu'aa gaariitti ceesisuudhaaf koomishina dhimma hiikkachiisaa walitti makinsa waraanaa yookaan integireeshin irratti hojjetu gam lamaan irraa hundeessuun yoo barbaachisaa ta'e immoo qaama sadaffaatti dabaluun hundeessuun akka baay'ee barbaachisaa ta'e jabeessee dubbata obbo Nageessaan kaleessa kutaa duraa dhiyeessine turre arramo kutaa lammataatutti fufa. Addunyaa irratti biyyoonni mudannoo akkanaa keessa dabran maal akka godhan kan inni ibsarraa jalqabna.
Biyyoonni an laale biyya afurii biyyi tokko Filippiinsi jedhamti. Filippiinsi keessa ribeelolaan milf yookaan mooroo National Liberation Front kan jedhamu ture 1970 kaasanii mootummaa Filippiinsi lolaa turanii bara 1996 irratti mootummaa Filippiinsi waliin waliigaltee walii mallatteessanii karaa nagayaatiin naannoo lolanuuf yookaan immoo Regional State lolanuuf galanii karaa nagayaatiin. Socho'uu fi ammallee akkaataa ittiin hirmaatanii biyya san yookaan naannoo ofii qabsaanuu san akkaataa itti bulchanuu irratti seenan. Achi keessattis decommissioning body wayiitu dhaabatee ture waggaa lama keessatti akkaataa loltoonni milfi kun qawwee itti hiikatanii gara waraana biyyoolessaatitti makamanuttu irratti hojjetame. Loltoonni kun gariin yaada hedduu dhiyaate. Poolisii naannootti akka makamanu kan dhiyaate jira. Booda garuu. Irra caalaan isaanii gara loltuu biyyoolessaa National Army'tti akka makaman ta'ee ture jechuudha. Gama biraatiin biyyi lammeessoo Irish Republican Army kan jedhamu biyya Ayirlaandi kan Ingilaandi irraa separatist movementii bilisa baasaa tokko isaan kunis bara 1998 waliigaltee mootummaa waliin mallatteessaniitu. Waggaa sadi keessatti bara 2001 integration jedhama wanni kun adeemsi kun kuuniwwan gara loltuu biyya saniitti makamanii kuuniwwan immoo gara ogummaa qabanuu kabarnoota fedhan barnoota seenanii hojii biraa qaban immoo ogummaa isaaniitiin integrated ta'an jechuudha. Biyyi sadeessoo allaalee Nepaal jedhamti. Nepaal keessatti immoo Ribeelolaan People's Liberation Army jedhamu bara 2006 mootummaa Nepaal wajjii waliigaltee uume koreen tokko. Decommissioning badiin tokko dhaabatee koreen kun United Nations irraa qaama tokko affeerratee qaamni mootummaa gamtoomanii irraa dhufee komishinii kana wajjin hojjatee ribeeloltoota biyya Nepaal ka 9,500 turan 16 gara loltuu biyyoolessa Nepaalitiin makamanii isaan gadi hafan immoo ogummaa qabanuun gara adda addaatti deeman jechuudha. Indoneziyaa keessa loltuu eeshi jedhamutti ture. Lolaan eeshi jedhamu kun ka waggaa 30 ol mootummaa Indoneeziyaa lolaa ture bara 2005 biyya Finland Helsinki Agreement. Helsinki jedhamu achi jaarsummaadhaan mootummaa sanii waliigaltee godhatee gaara biyyaatti deebi'ee karaa nagayaatiin biyya keessatti socho'uu jalqabe. Komishiniin dhaabatee ture. Komishiniin dhaabate kun European Union yookaan mootummaa Awurooppaa gamtoome keessa koree nama 300 qabu. Komishiniin kun affeeree warra kana wajjii ta'anii integireeshiniin deeme jechuudha. Ka hiikatu qawwee hiikatu yoo jedhamu kana sadarkaa itti aanuutti deemuuf yookiin waraana biyyoolessaatti seenanii tajaajiluuf yookaan immoo gara poolisii naannootti warri ogummaa adda addaa qabu immoo ka siyaasaan immoo dorgommii siyaasaa keessa seenu gara siyaasaatti ka ogummaa biraa barbaadullee garasitti akka deemu kana ka mijeessu komishinii sana. Komishiniin sun mootummaa fi riphee lolaa sanirraa amantaa argatee gareen lamaan itti waliigalee komishinii dhaabatu qaama sadeessoollee affeeratee bifa saniin itti deeme piroosesii moodeelii biyya afurii kalaale bifa saniin hojjetamee haalli jiru noormaalaayiz ta'e biyyoota afur kana keessatti.
Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa gaaffiif deebii raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin geggeessan irratti yeroo hoogganoota mootummaa waliin dubbannetti gama keenya yaaddoon ibsine tokko waraanuma mootummaa keessayyuu kanneen yakka adda addaatti hidhata qaban jiru, kanneen harka isaanii irra dhiigni jiru isaan akkamitti qoratamu ka jedhu waliin dubbanne mari'achuu itti fufnaadha kan isaan jedhaa jiran. Sagama waraana mootummaa kanoo akkamitti ilaalta?
Inni kunin akka kiyyatti bifi itti ilaalamuu qabu biyya san keessatti araarri bu'uu qaba. Wanni tokko jira biyyoota gara mootummaa abbaa irree keessa turanii cunqursaan adda addaa keessa turee achi keessa yeroo bahan adeemsi isaanii Truth and Reconciliation Commission dhaaba. Biyyi hedduun Seraaliyoon keessatti ta'ee jira, South Africa keessatti ta'ee jira. Haala san qoratanii warra beenyaan barbaachisu beenyaa kennanii warra seeratti dhiyeessanii warra dhiifama argatu dhiifama akka godhuuf Komishiniin Truth and Reconciliation Commission jedhamu biyya hedduu baratamee jira. Ammas Kongiresiin Ameerikaa illee dhiyoo warri biyya dhaqee deebi'ee irra deddeebi'ee waan kana dubbataa ture. Garuu uummata biyya kennaatiif mootummaan biyya kennaa waan kana waan hubate hin fakkaatu. Adeemsa tokko keessa gara adeemsa biraatiin yoo baasu yoo araaraa fi nagaa buusuu barbaadde komishinii akkanaatiin dabarsa. South Africaan ideemsisan keessa darritee komishiniin akkasii dhaabbatee loltuu keessa kana majjeessaa turan kan waan adda addaa balleessan. Gabbahanii yakka fi akka amananii akka himatan warri ammoo miidhamillee miidhamtootillee achirra akka dhufanii himatan eega himataniin duuba miidhamaa nama waggaa 20 hidhaa ture jira cubbuudhaan nama ijoollee irraa ajjeefamtee jira hiiniingi jedhama fayyuu qaba himatuu qaba eega himateen duuba nama kana beenya barbaacha isa kana komishiniin akkasii Truth and Reconciliation Commission mootummoota biyya alaallee gargaaruu hin danda'anii wanni akkasii dhaabatee haqi argamuu qaba dhugaan gabba'uu qaba. Seenaan biyya sanii durii kaasee gara duuba deebi'anii jalaa kaasanii qoratamee dhugaa jiru gabbaasanii achirratti hundaa'anii warra miidhame immoo miidhama saniif dhagatte deebisanii fayyisuu gumaa argachuu qabanii warri yakka raawwatellee ka mana murtiitti ilaalamu koreen sun qorate gara mana murtiitti deebisaa biyyi sun fuuldura bifa kamiin deemuu qabdi waan jedhu koreen kun dipaartimentii 4-5 qaba ka South Africa yoo laalle waan akkasii san affeeruu qaban qaama niituraal ta'e biyya alaarraa affeeramee biyya keessallee namoota itti makamanii. Bifa saniin adoo deemamee biyyi sun gara nagayaa gara tasgabbii gara misoomaa gara guddinnaa darbuu dandeesse ka jedhu yaada qaba. Waan bira dabramuu qabu mootii sirriitti ilaalamee tarkaaffiin kun fudhatamuu qaba jedhee amana.
Obbo Nageessa xumura irratti falmiiwwan gidduu kana deemaa turan dhageessee jirta. Arra bakka jirru kanarraa akkamitti gara fuulduraatti tarkaanfachuu hin danda'ama? Kaleessa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waa'ee loltoota dubbisanii walqabatee gaaffii gara boodaarra dhiyaate tokkoof yeroo deebii kennanitti waliin dubbannaa biyya tokko ijaarraa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo ta'es hoogganoota dhaaba kaanii wajjin dhiheenyatti wal ga'uuf waan deemnuuf waa'ee dhimma kanaa yaaddoo keessan galiinaa ni dubbannaa jedhanii jiru. Yoo dubbachuutu irra jira ta'e maal dubbachuutu irra jira? Hoogganni adda bilisummaa Oromoos ta'e hoogganni mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin dursamu.
Okay, wanni gugurdaan isaan irratti haasa'uu qaban tokko keessaa waa'ee komishinii kanaati. Qaami lamaanuu irratti amanuu qaba waan ta'eef. Komishiniin jabaan sirritti qindaa'u qaba. Qaama biraa immoo yoo affeeruu barbaachise mootummaa gamtooman keessa haa ta'u European Union haa ta'u mootummaa Ameerikaa irraa haa ta'u qaama fedhan akka taajjabu affeeruu ni danda'u. Tokko isa kanarra waliigaluu qaba. Inni lammeessoo kaafuu qabu walgaarreeffannaan dhaabbatuu qaba. Qaamni tokko tokko waliigaltee riphee lolaatii fi mootummaa kana jidduu ta'u kana kan hin gammazini jira jechuudha. Qaawwa uumuu fedhu kan garaagarummaa uumee yo jarri kullama wal dayani yokan jarri kullama gara wal tammatani wal durgummi yokan takkahu birumani sanji tutu wame jiddu tana lute sene wato ko tokko argachu yokan masara senu dande no rejede wan kan hafar sujira isa kana dabam sisu qabu wal dubbatu qabu male imma akana kana gabbani media ratu controversy umma mun qab dursani dubbi fitu qabu wal garri fannan dabate wolin hasau qabu ka amma commissionati akata integration kana yechupi kasa deso ammo hala hegeri fi filanno nitigagge fami motumman ummata biye sanirati aba ummati ofi nam ofi fa bilisata e ti filate motumman ummata biye sanirati undawurat woli galte barbaachi sa irage ko mani fi idem sakna ke sa woli galte ran akam yokan ama filanno gegge su kabilisa civic organization fi institution in babilen adda kabiye san ke sajiran yo bilisa hintan ammas devi e woli ta buisa fi wal amanul abisi umamu danda wante wana kasi wa murteso ta anirat woli galte jajjabo rage udan wal amantar akabu qabani wal amanti abu dani fi wal garifanna dan arran amma argame kun ummata kay narra aka himbanne ifati ko muldatte woli letti argamte sana bal ifani aka ifi kun aka gari tigara fudura deme ummati kenna wan bilisumma argate kana gara bilisumma dinagde ti figara guddinnati aka jijjiramu danda bilisumma gutu aka ta wal amanti dan wan kanarra to jettu qaban jade amu ba
ogessa sera obuna gessa oddo dube ibsana kenni tef guddan sigalatom sadda
heddu galato
dagge fato ta genya mammo walle haran sinafera kan dikki sadabalat kuno
abaye malo koya abaye malo abaye malo koya abaye malo abaye malo koya abaye malo harrage se mahol sene jalo
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 ula ke sagat dife awal di gessi signata fortuna nyata fortuna nyata
fortuna
nyata ula ke sagat dife awal di gessi signata fortuna nyata fortuna
nyata
abaye malo koya abaye malo harrage se mahol sene jalo
se mahol sene jalo
hirom herefiti tifa
ore
robes la la fankenye bottu kachegiye pole
ore
malo wali galate
ore
igam fne gadimni
ore
gati etu with bable bokane warba chennanno
ore
akalamu nama
ore
hirom herefiti tifa
ore
robes la la chegiye pode
ore
malo wali galate
ore
igam fne gadindi
ore
gati etu with bable bokane barba chanu
ore
akala bulu nama ne
genye
atani ba
muskenye
atani ba
genye
usene mamari alne
sene mamari
alne
sene
genye atani ba
walli sa darga godin kisa da bala walli sa kanaf gudda galatom sanna kada genyef ka dubisnerra kubatton ni godina bunno beddelle ana didde sa jiratan lafti san irra qubsi faman omisha qonnati mijawato daburra kanke e gabani acci kubatani jalqabe waggota sagalif Omaatuun oomishatiin turuu isaaniitiif hanqina midhaan nyaataatiin ilmaan isaanii kabeelaan irraa dhumaa jiran ta'uu dubbatu. Komishiniin sodaa balaa Oromiyaa rakkooleen himataman kun jiraachuu isaanii mirkaneesse garuu namoonni sababa hanqina nyaataatiin du'an hin jiru jedha. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Qubattoonni ammatti godina bunnoo baddellee aanaa dhedheessaa duriin godina iluu abbaa booriin waamamu keessatti jiran 9,000 ol ta'an godinoota Harargee lamaan irraa waggaa 9 dura ture. kan qobsumaan gamanatti fidaman. Garuu erga gamanatti dhufneetiin hin jenne bunnoo baddallee har'a aanaa dhedheessaa naannoo Dooyyoo jedhamee waamamutti ramadamne lafti isaa tasumayyuu jiruufillee taatee qonnaaf mijataa ta'uu dhabuu isaatiin kan wal qabate qonneetiniin nyaannee ilmaan guddifachuun haa hafuuti kadhaadhaaf saaxilamnee kadhaanuu dhabame ilmaan keenna beelaan nu jalaa dhuman jedhu.
Ijoolleen xeenya ta'itoo itti awwaallachaa isii kafanamtu isiin kafanamti. Qabeenyaa fi dhabaa keessa.
Namoonni kun sababa hanqina nyaataatiin yookaan ita'uudhaan waan itti wal aanaman dhabuudhaan kan du'anidha. Kaleessa nama awwaalaa oolle.
Namoonni kunniin yeroo ammaa kana turtii waggaa sagalii booda qobsubni Dooyyoo akka an itti hammaatee jennaan baqataniitiin hanqina nyaataatiin du'an jedhaniitiin eeran kun qaama dhidhiiteessee kan ajjeesu ta'ullee dubbatan. Mallattoolee akkanaa ammoo namoota gurguddoo irraa kaasee hamma daa'immaniititti hedduminaan kan irratti mul'ateetiin argamu ta'uu taajjabuu danda'eetiniin jira. Komishiniin hoggansa sodaa balaa Oromiyaa komii qubattoonni hanqina nyaataatiin namni du'eetiniin jira jedhan kana hin fudhatu. Hogganaan komunikeeshinii komishinichaa obbo Girmaa Otaree Turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka jedhanitti rakkoon dararaan bu'aa bayiin dhuguma qubattoota kanneen irra gahuu kan amannuu fi beeknu ta'ullee midhaan gargaarsaa isaan dhaqqabuun wal qabate darbee darbeetiniin sababa fageenna lafaatii fi daandiin rakkisaa ta'uutiin turtiin uumamaa turuu kaasaniitiin jiru. Haa ta'u malee wanni sadarkaa ajjechaatiin gahu hin turreedhaan falmatu.
Sababa hanqina nyaataatiin lubbuun namaa darbe hin jiru. Kana harka afaan guutee sii dubbachuu hin danda'a. Kuni namni iddoo kamittiyyuu gizee jiru sababa dhibeewwan adda addaatiin du'uu danda'a ta'a. Kana kallattiidhaan karaa hanqina nyaataa qaban kana fakkeenyaaf amma qaama dhiiteessuu sababa kanaan immooyyuu huuqqisiin akkanaa kun gizee jiraate kallattiidhaan waajirri eegumsa fayyaa naannoo buufanni fayyaa kallattiidhaan guyyaa guyyaadhaan dhimma kana kan hordofanii fi achirratti hundaa'ee raawwate nyaanni hanqina warra isaan qunnameef achumatti buufata fayyaatitti dhiyaatee fi kan achirraa kennamuuf ta'a.
Akkaataa ramaddii lafa qonnaa fi jiruuf jireenya isaanii ittiin geggeessan aanaa dhedheessaa Dooyyootti irratti qubsiifamanii kanaan wal qabate qubattoonni lafti irratti oomishachuu dandeenyu sirnaan nuuf hin kennamne jalqabumayyuu jedhan. Haala kanaan wal qabateetiin rakkoon keenya caalmattiyyuu dhagahamtii dhabuudhaan guyyuudhaa guyyatti dararaan keenna hammaataa qonnee biyyaa fi saba ofii keenya gargaaruun haafuuti nuyyuu harka kadhaatitti nu kuffiseedhaan dubbatu.
Ilaama amata sagal. Akkanumatti qilleensa irra oolle caffee irratti nu darbanii waan takkaan dhabe ilaa amma akka goolii golchaadhaa jira waggaa sagala. Kana gaa ilmi namaa tokko harree ta'e kitaan nyaannu maatiin nu dhabnee nam lamaan nam saddeetiin achi galleen maatii nam lamaan amata kana as gallee jechuudha.
Takkitti har'aa qotaa laala isin irra jijjiirraa hanuun jedhamtan birraan imiriin hayyee marabbaa jennee itti galle. Yoggaa takka harkannee yoggaa lammadaa bikka sanan qattee yoggaa afraffaa sadaffaadhaa waa takka baala malee dhabnee.
Keessaayyuu rakkoo kana irra deddeebiidhaan dhiheennatti komii qubattoota kanneen irraa kan dhagahaatiniin ture. Bulchiinsi aanaa dhedheessaa naannoodhaa fi godinaaf ol iyyataa turullee deebiin hatattamaa akka hin deebi'iniif kaasa. Haa ta'uuti garuu bakki qubattoonni irratti ramadamaniitiniin turan kuni silumayyuu kan yaaliidhaaf kenname jedhu. Waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii aanaa dhedheessaatti itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasaa baadiyaa obbo Mustafaa Jabal.
Haala amma kan immoo cittafayyii labsuun caffee isaanii jiraachuu hin dandeenye. Hedduun ammas immoo ka'uu qabu walitti wanti adda ba'ee jiru. Yeroo inni itti fudhatamaa inni tokko haala sana sanii mijataa qonnaadhaaf inni jedhamu yaalamu waan jedhame yeroo yaalii isin jalqaba. Sanniin booda immoo bakka mijatatti ka'aniiru lammaffaan mijachaa jira. Sadaffaan immoo yeroo itti ka'uudhaaf qophaa'an keessatti rakkoon kun mudate malee homaachiisa gatamame jechuu qomite. Yeroonis dheeraa fudhateera nuyyuu yeroo dheeraa fudhachuusaatiif baay'ee nutti ulfaate.
Obbo Mustafaan yeroon turtii lafti kennameef kuni walumaa galatti yeroo yaalii ture jedhaniitiin haa kaasan malee turtiin waggaa sagalii qubattoota kanaaf yeroo dararaa namni hedduu itti jalaa du'ee fi rakkoo guddaa dhandhaman ta'uu isaa kaasu. Seenaan nyaataa dhugaatii dhabaniitiin dararaa akka malee arguu kuni kan yoo dhibaman yaala dhabuu dheebotaniitiin bishaan arguu dadhabuu fi waa hedduu of keessaa qabata. Qubattoonni kunniin namoota beelli ajjeese jedhaniitiin abbaa seenaa ilma isaanitti himee fi ilmoo akkaataa haati isii itti duute natti himte kana fakkaatu.
Sababa rakkoo gartee qonqolaatii fi mucaan waggaa 13 mukarraa osoo firii mukaa funaanuu mukarraa baroree du'e. Waa takka bakka mootummaan qonqoo hin kennine sababa saniin bakka qonqoo dhabee osoo mukarraa firii mukarraa funaanuu mukarraa baroree labadhee du'e.
Ayyoon xiyyeera duraa fayyaa dhabdee na duraa asii duute akkaan godhu dhabee waan inni itti uwwisuun qabu waan inni nyaachisuun qabu. Itti rakkadhee waan inni akkamaan gahee fadhu dhabatte ayyoon xiyyeera duraa duute jechuudha dhiyoota.
Ayyoo yoom duute?
Ayyoo na eega duute ammaan tana. bulte khodashan bicha gafa du tu nyata wan takkan kap qamni si wan ufatu dabe uf itoite akkan godu dabe ang manan kana khaisa galte hankena guna khama geise imbeenu gana magudda akkam gona de mi galfadu nan jechu dan ke fu de galte ona manan radu techu
kubatoni kunin dandi ratti galani bakki isan ke sabulan qorri hammata bishan dugati hinqaban ilman isani roba fi bubbe ke setti bulu turtin rakko wagga sagali haddalle furmata hin arganne hegeren ke naboriho malinnin amalle ga fi qubatto ta kanniniti
tayo goba ke setti furmata yo arganne male tenya nyatu himbarbanu amni dimme khane dalatu yero goba ke setti furmata sonu khanne wangari
falli isani mali kan ga fadde bulcin sa ana dedde sati fi commissioni hogansa soda bala oromiyati lamaanu akkana kaasanitti qubattoota kanneen bakka mijata bira jiru isaanii itti deeggaruu danda'anitti jijjiiruudhaaf qorannaan gareedhaan taasifamaatiniin ture dhume godina Wallagga Bahaa naannoo Heebantuu jedhamutti bakki qophaa huusaa naakaasan obbo Mustafaa Jabal gama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin immoo qindoomina waliin ta'aniitiniin hojjetamaatiniin jiruun waan kanatu lafa jira jedhu obbo Girmaa Watare.
Lafa oomishaa fi oomishtummaan argachuu danda'aniitti akka ka'anii jedhamee raawwate mootummaan kallattii kana kaa'eetu jira. Isa taanu keessatti akka isaan iddoo sanitti qubachuu danda'aniif haala mijataa akkasii kana akka uumamaa jiru karaa biiroo qonnaa Oromiyaatiin itti deemamaatu jira. Nutis kana quba qabna walumaan wal hubannee deemaa jirra waan ta'eef.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Garee ISIS injifachuu itti fufuun kan Yuunaayitid Isteetsi dursa kennituu fi gamtaan waltaatotaa Yuunaayitid Isteetsiin durfamu tattaaffii tasgabbeessuuf tajaajila bu'uuraa kan lammiiwwan Siiriyaa fedhii ofiin qe'ee ofii kan raqaaf qabiyyee ISIS duraanitti deebi'aniif godhu itti fufee jira. Gargaarsa kennamu keessaa dhukaatota lafa jala awwaalaman baasuuf tuullaa caccabaa manneenii qulleessuu, bishaan qulqulluu dhiyeessuu, caasaa elektirikii diriirsuu, fedhiiwwan bu'uuraa kanneen biroo dhiyeessuudha. Erga baatii eblaa qabee Yuunaayitid Isteetsi biyyattii tasgabbeessuu akkasumas naannoleen Siiriyaa kaaba gama bahaa ISIS irraa qulqullaa'an dandamachiisuuf michoota isaa waliin ta'uun doolaara miliyoona 100 Saawudii Arabiyaaf miliyoona 50 immoo tokkummaa Emireetota Arabaa biraa walitti qabdee jirti. Arjummaa gaarii kanaanis jedhan dubbiimtuun ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Heezer Naawureet Ameerikaan doolaara miliyoona 200 miliyoona 30 kan yeroo ammaa xiinxalamaa jiru Siiriyaa tasgabbeessuuf akka oolu kennuuf jirti. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp hamma ISIS raawwatee injifatamutti Yuunaayitid Isteetsi Siiriyaa keessa akka turtu ifa taasisuudhaan humnootiin Iraaniif bakka buutonni isaanii gamas gadhiisanii ba'uu ni mirkaneeffatti jedhan. Mis Naawureet akka jedhanitti kun martinuu akka wixnee gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummoota 2254 fooyya'inniif walitti bu'iinsa siyaasa gamasiif furmaatni waan argameef jennee amannaa jedhan. Murtiin kun gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi kenniturra dhiibbaan kaa'u. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa Siiriyaaf kennamu adda durummaan hoogganti. Erga rakkoon biyyattii mudatee qabee kanneen Siiriyaadhuma keessatti qe'ee ofiirraa godaanan akkasumas kanneen naannoo sanatti baqataniif doolaara biliyoona 8 qabxii 6 ol gumaachiteetti. Gara fuula duraattis Yuunaayitid Isteetsi michoota sadarkaa addunyaa waliin ta'uudhaan akka dursa adeemsa siyaasa tokkummaa mootummootaatti walitti bu'iinsa Siiriyaa keessaa furmaati nageenyaa akka dhufuuf hojjechuutti fufti. Uummati Siiriyaas biyya waraana dhiittaa mirga namaaf shororkeessummaarraa walaba ta'e qabaachuu qabu jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Hayyalamee mataa oduu irra deebisanitti madameen nagaa tokkummaa mootummoota ardha Ameerikaa Niyoorkiitti kortaa'uu jirti. Miseensummaallee dabalachuu jirta. Kuma kanaan miseensi durumaayyuu biyya 47 miseensi isaaniiti. Ardhaallee Filippiins, Baahireen, Baangiladii, Fiijii fi Indii ofitti dabalatanii jari kun jara nagaa addunyaa haga guddaan eegu. Maayikel yookaan ammoo haarikeeniin beekamtuun Ameerikaa dhufte taanii nama 11 fixxe naannoo sanatti keessumattuu yoo Ameerikaa xammetii yoo hobomboleettiin gugurdoon biyyatti baafattu. Mataan oduu akkanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa gama keenyaan qophiilee keenya torbanii kan saatalaayitii irratti walitti deebina boorii fiftaan wixatammoo sagantaa dhaabbataadha walitti deebina nagaatti jennaama sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.